halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin ahad ah bisha Juun waa 19 sanadka 2022. Idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku qaadanayno qoraaga buugga halista dabka oo dhowaan abaalmarin ku guuleystay.
Si gaar ah buug ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano ka hor ah. Qoraalkiisu wuxuu u qaatay muddo socda 4 sano, waxaana kaga hadlay halista dabka oo ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaan geyga Soomaaliya degto iyo guud ahaan caalamka ku dhammaan, maadaama uu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga.
Kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyay intii dib loo doortay ugu kicitimay dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa martiqaad ka helay Sheekh Maxamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan oo ah madaxweynaha Imaaraadka Carabta, sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya, iyagoo ka wada hadli doona fududeynta isku socodka ganacsiga iyo iskaashiga labada waddan. Booqashadan ayaa waxay qaadan doontaa 2 maalmood. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayay soo wajaheen dhibaatooyin dhinaca diblomaasiyadda ah kadib markii bishii Abriil sanadkii 2018 ay Soomaaliya qabatay lacag safiirka Imaaraadka uu soo gelinayay dalka, taasi oo markii dambe la fasaxay bishii hore, iyadoo markii dambe ay dowladda waa lacagtaasi oo dhammayd 9,600,000 oo dollar ay dowladda Imaaraadka Carabta ugu daaqday Soomaaliya. Shaqaale Falastiini ah ayaa ciidamada Israa'iil axadda maanta ah ay toogteen xilli uu ka gudbayay xeendaab dhanka ammaanka ah oo ku yaalla dhulka la haysto ee Daanti Galbeed, sida ay sheegeen ila wareedyo Falastiiniyiina. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ninka la dilay ku sheegtay magiciisa Nabiil Qaniim oo 53 jir ah, kana soo jeeday magaalada Nablus ee Daanta Galbeed. Wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiin ayaa sheegtay in Qaniim uu ka mid ahaa 10,000 oo Falastiiniyiin Daanta Galbeed degan, kuwaasi oo shaqooyin u taga Israa'iil. Afhayeen uu hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadu ay toogteen qof looga shakisan yahay inuu burburiyey xeendaab dhanka ammaanka ah. Mushaharka laga qaato beeraha Israa'iil iyo goobaha kale ee dhismaha ee gudaha Israa'iil ayaa aad uga sarreeya inta badan shaqooyinka laga helo Daanta Galbeed oo ah dhul ay haysato Israa'iil tan iyo 1967. Halka dhageystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo todobaadkan Muqdisho uu nagu soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
waxaan wanaagsan qiyaartaan nala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Waxaa todobaadkan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow, waxaana ku wareysan doonaa Maxamed Xasan Cismaan oo ah baray jaamacadeed, sidoo kalena ah qoraa dhalinyaro ah oo qoray buugga lagu magacaabo Halista Dabka. Buuggiisa dhowaan ayuu ku guuleystay abaalmarin magaalada Muqdisho kadib markii dhowr buugaag oo sanadihii ugu dambeeyay la qoray qiimeyn lagu sameeyey.
Maxamed Xasan Cismaan, ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaad iga warantaa buuggaada ku saabsan Halista Dabka, waxyaabaha keenay inaad qorto, iyo waqtiga uu kugu qaatay qoraalkiisa intaba.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ugu horreyn waa salaam imaada V O A. Qaas ahaan programkan la magacaabay hibada iyo halabuurka. Buugga liidhada Halista Dabka waa buug ka hadlaya arrimaha bulshada, si gaar ah waa buug ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano kor ah qoraalkiisu wuxuu u qaatay muddo socda 4 sano waxaana kaga hadlay halista dibka uu ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhamaan geeyga Soomaali digto iyo guud ahaan caalamka ku dhanan maadaama uu ku qoray luqada Soomaaliga
waan fahmay buugan marka waxdii sheegtay 4 sano qoraalkiisu inuu socday waxdii go'ranta 4 sano muhabbad aruurinaysay ma qoraalka waqtiga kugu qaatay ma safar sadad u weeydi baltaana ee fafay
in 4 sano waxa gaarsii wax kale ma ahan cilmi baaris hore looma sameen halista dibka uu leeyahay gudaha Soomaaliya in maadaama uu yabuuga resource ama ishi ugu horeeyay ee xog noocaas laga heli karo waxay igu qaadatay markay inaan qaybiyo questionnaire ama xawarun qaybiyo dadka inaan wareesto ganacsiga hanta beeshay suuqada inaan tago goobaha bulshada ee dhibka gaaray marka xawaruntii aan aruurinayay ayaa igu qaadatay 4 sano iyo aniga kaliya ah oo qofna aysan yaacni iga caawinaynin xawaruntii waqtigaas iyo cilmi cusub oo Soomaali hore aan lagu qorin cilmi baaris ahaan marka inahaas oo isugu geeyay ayaa 4 sano inaan ku diyaariyo oo aan soo gongabiyo igu qaadatay
waxyaabaha marka aad sida goonida ah 4 sano sheekooyinka aad baareysay yaani baaristii aad waday buugaas aad ku soo qorto waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad la kulanto maxaa ka mid ah
walaal waxyaabihii ugu yaabka badnaa oo la yaab kale waxa ka mid ah in Soomaalida hantidooda in lagu yahay duulaan waxyaabaha ugu yaabka badnaa ka mid ah tusaale waxaan arkay in isbuucyada oo ilaa 5 isbuuc ah oo waliba ku beegan maalmaha Khamiista ay siibaxayso ay soo gelayso shan suuq oo Soomaaliyeed oo kala duwan u gubteen oo midkiiba hantii aan caadi ahayn ku qasaartay waxaan kaloo aan arkay in gubashada Soomaalida suuqyada loo geysto ay dhacdo xilliyada habeenkii si gaar ah xilliyada dambaha u badan waa xilliyada rawaxay la joogin dabcan sheekooyin badan oo la yaab lana way jiraan oo aan ka ogaaday intaan qoraalka sameynayay oo ugu muhiimsan tahay sigaar guriyaha kuleeto waxaa jirto qisad dhacdo ah gabar curus ah oo degan guri ayaa ciidisigeeda jikada waxay ku aragtay baranbara yar oo biif aanay socoto waxay soo qaadatay sunta lagu dilay cayaanka loo yaqaano biif afta noocaas waxaa u darnay gaaskii qayb ka mid ah oo cunada lagu kariyo way buufisay markii buufisay waxaa meeshii ka dhacay markii isqabsi oo isqabsadeen LPG gadaarna iyo waxay buufisay gabadhii qatar ay gashay halkii ay ku dhamaatay waa qisooyinka laga diiwaangeliyay aqoonyarida iyo halisaha dabku u leeyahay ee aan loo diyaar garoobin marka sheekooyin badan oo aad u badan ayaan ka ogaaday inta wax baaray xooggoodan waxay ku qoran yihiin buugga laakiin kuwa ugu muhiimsan ee aan soo qaato waa dhacdooyinkan dabka waxaa kale ka mid ah 95 dab baa biyo suuqa bakaaraha totally ayaa waxaa dhacday in hal nin dukaankiisa uu ka badbaaday intii kale ee baabi'een waa waxyaabaha waxay ka mid tahay marka oo la yaab kale sheekooyinka dawka ka keena iyo si u dhacana waa qistooyin kale oo kooban laakiin buugga ayaan si gooni kaga hadlay dabcan cidii akhristana way heli kartaa
waan gartay dad fara badanaa buuggaas weli nasiib u yeelan inay akhriyaan xog badan baad ku aruurisay 4 sano inuu sheeko keliya la cilmi baaro dhibaatooyinkii dhaqaalaha iyo sababaha dabka laga ogaadanay runtii wax dad fara badan oo Soomaaliye is weydiin karaan ayay qayb ka tahay halisaha dabka keeni karo kale markii aad ka waranto si dad fara badan oo la dhageysanaya ay bal arinta xog uga helaan qataraan ay uga badbaadi karaan maxaa ka mid ah
walaahi hadda halista si guud Soomaaliya marka laga hadlayo waxa ugu daran ee ku sababaha weeyo wacyigooda holita waxa soo badan ee aaladaha ku shaqeeya korontada elektroniga ah haddana lama socdaan wacyigii qatartooda lama socoto marka dadka hadii markay ogaadaan baraarugaan wacyiga oo la wacyigeliyo loo sheego buugga Soomaali ku qorno yariis loo keeno xogaha sida gaaska loo isticmaalo sida korontada haddii dhibkiimada loo maareeyo dabcan dhibku wuu yaraan lahaa soo marka waxaan leeyahay ama aan dareemayaa in halista ugu badan ee dabku leeyahay ka timaado dayac iyo wacyigelin la'aan haddii labaas marka laga kaabtoomo oo dadku wacyigooda sare loo qaado badqabkooda la xoojiyo oo Soomaaliya si guud safety-geeda waa loo waayo tan safety-ga wacyigelin ahaan la soo bilaabo institution laga sameeyo koorsooyin la bixiyo dadka la tababaro dabcan halisahaasi waa laga bilaabi karaa inay dhacaan weliba qisooyinka ugu dambeeyay waa la socotaan abriil koodeedii suuqii Soomaaliya Somaliland ee waaheen oo in ka yar 8 saacadood ay kaga khasaartay 2 bilyan oo dollar ay ku gubatay iyo dibki suuqa banaadir oo lacag ka badan 10 milyan ay ku qasartay muddo 3 sano gudaheed marka qasaraha dhacayo iyo ismalahan ka fiiriso dadku way igooda wayiga dadku ayaa hoos jiro marka ay u baahan yihiin inay helaan institution waxa ka wacyigeliya kala taliya dadka ka dhiirigeliya inay isticmaalaan bidqabkooda xoojiyaan
waqti aan adiga kale in dhalinyarada tahay macallin jaamacadeedna waa tahay Muqdisho ka shaqeeya waanu iman doonaa xibada qoraalka aad u leedahay iyo waxyabaha ku suurageliya inaad wax qorto laakiin su'aal kale ayaa jirta dad fara badan ay isweydiinayaan nin dhalinyarada tahay dababkii ka cayimiya saameyn kugu yeeshay mase adiga unbaa goostay inaad cilmi baaris samayso oo buuggan halista dabka aad qorto sababta aad nala wadaagi karto maxamedow in buuggan aad qalinka u qaadato kugu qasabta maxay tahay
aad baa sidan tahay barow dabcan aadna mar dhowr jeer aan sheegay 2017kii bisha Febraayo 2018kii dibkii ugu xumaa ee wax ka dhacay suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa Khalifa waxa gubatay oo baabaday 1000 dukaan laba qofood oo ganacsatan ay ku dhinteen hantii ka badan bilyanis ayaana ku khasaartay dibkaasi iyo saameyntiisi aniga ganacsamaan ahayn laakiin dadka aqoonyahanada ugu bishaan kamid ahaa waxaan qalbigay aniga dareemay in culays badan inay jiraan oo khatarteeda leh dabcan baaritaankayga xoggiisa inta badan waxaan ku sameeyay suuqada dabcan buugga ciwaanadiisa oo kala doona marka taas iyo kuwa lamid ah ayaa markasta idhiirigelinaya inaan hantida Soomaalida wax un ka badbaadiyo oo naftana badbaadiyo hantina badbaadiyo anigoo kaashanayo dadaalkii aqoonta aan ku bixiyay marka sababta waxaa u lahaa musiibooyinkii ka dhacay suuqada oo Soomaalidu aysan si gaar u baraarugin ayaa aniga angle kale ka fiirshay oo ah badqabka Soomaalida in dhigaal laga sameeyo la dareensiyo wixii dhacay wixii yihiin iyo tirada inta khasaarta marka bakaaraha shaashanti ilaa ilaa kun koilo atanki inta jeer uu gubtay ayaan buug ku xusan oo todo ilaa tan jeer ayaa ino xusan suuq kasta Soomaaliga waxa xusay dabcan buug leeyahay waxa ku jira dibka iyo suuqida intaas uu gubanayay iyo qisooyinkiisi iyo si uu dhaceen iyo si loo maareeyo waa taariikh iyo sheekooyin aad u baahan in la aniga dhuuxo la fahmo Soomaaliya beesha ugu weyn sarsi ugu weyn Soomaaliya waa bakaaraha dagaalada ku socda iyo baaba ku socdaana waa wax weyn laakiin soo bardhig lugmaan sameeyay wali marka aad fiiriso marka sidoo dhacay iyo qasaaraha ka dhacay iyo sidoo dhacay waqtiga uu dhacay oo hayaha keeno intan baare dabcan waxaan ogaaneynaa oo ganacsada u tagay inay fahmaan ugu talagalay war dhibkani waa dhib ka socda meel kale oo la soo maleeyay laakiin Soomaaliya isugu ku baraarugay
waqti waa su'aal muhiim ah taas in la isweydiiyo marka aad fiiriso hantida dababku ay qasaarinayaan kacaya laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii aad tiri buugaan ku qoraya dabka Soomaaliya saameynta uu ku leeyahay suuqyada iyo gubashada mararka qaar raacda dad fara badan ku leeyahay su'aalo isweydiin kara waxyaabaha ugu badan inta aan baarista iyo questionnaire-ka aad wada ku soo laabanay ka maxamed ahaan maxay ahay
waxa uu darnaa dadkii ilaahan in hay'ad ma u shaqeynaysa in baarista ay u shaqeynaysa dabcan inta uu socday shaqs Soomaali ah oo dhalinyaro ah internetka aan isticmaalayo joogtada ah jeebkiisa ka isticmaalayo gaadiidka aan raacayo jeebkayga ahaa waqtiga aan bixinayay waqtigii qayb ka mid ah bixinayay cid igu taageertay ama igu siisay ma aysan jirin laakiin waxaan ka fikiraa inaan bal ka sameeyo dhigaal ka sameeyo bulshada anfac u yeesha qiimo gooni u yeesha si hanti iyo naf Soomaaliyeed loo badiyo marka dadku waxay idhaahay aniga inta badan dan khaas ah ka leedahay laakiin waxaan tusayay oo cadeynayaa inaan dan gooni ka lahayn oo ay tahay dan caam ah ka leedahay waa xulurna ka sameeyo bakaaraha oo ku qoran Soomaali dadku isoo buuxiyay maashi wuliyo gudiga qayb ka mid ah soo buuxiyay bakaaraha qaar ka mid ah intaas waxay xog sahay ahayd oo helay laakiin dad badan waxay leedahay khiyaali buugaan aan qoray wuxuu yahay maxaa muhiimad u saaraysa laakiin aragtida aan ka heesto iyo culayska dhaqaale ee jiro iyo nafta baabaceyso ayaa ila hawneysa waxa ugu yaab badan markii aan maqlo dib baa dhacay aad baan u xanuunsadaa waxaan keenay ilmiga aqoonta u yeeshay dad badan oo xayo saaxiibada ah oo ilaahay markii dib maqlaan aniga saxsan warniyo buugaaga adiga waan saxsan saaxiibkay buugaaga marka dadkii attention-koodii waxa moodaa markii inuu xaqiiqo soo jiro markii dib dhaco inay taqaano saaxiibnahay inay saxsanayaan waxaan keenay ilmiga aan dhaxgalay baaray bulshada uu soo bandhigay
waa gartay ma islahayd buugaada maalin uu saameyn u yeelan kara waqtigaad gelisa markaad fiiriso ilaan akadeemiyadii afka Soomaaliga ayaa ku abaal maraystay mistri saameyn u yeelan kara buugan
walaal yarta wax u weyn oo ifargeli waxay tahay inaan markan buuga dhameeyay oo soo guuranay gudahan ee todoba cuto ka samaysna cuto ugu horeeyo aha dabka iyo siyaabaha nasho in cilmi aan ka bixiyo waxa jira cuto kala wadan kaga hadlay in dabka iyo in saameynta ku yeesho goobaha bulshada isbitaalada iskuuladii bangiyadii xarumaha dawladdii qaybada kala duwan iyo cuto kala wadan kaga hadlay dabka iyo suuqyada waxyaabaha isku keena xaqiiqad ka dhahayo in ku soo laabto iyo magaranaysa hadii uu dibka dhaco kee lagu hortagi kara een hadii uu dhaco wadaa dibka uu dhacay cudur ku dhacay waxaan ka hadlay een gurmadka ugu horeeyo loo sameyn karo sidee adiga isku bedeli kartaa gurigaaga oo jidhka ku keymado goobta ka bilowdo cudur uu dambeeyo waxaan u sameeyay een wax la yiraahdo talabixin ku socoto gaastada dawladda goobaha barashada sector kasta ku socoto marka dhameeyarka tartan furan oo Soomaali ka dhahay aan ka galay aniga markaas tijaabinayo xogti aan aruuriyay bandhigga aan sameeyay qoraalkii aan sameeyay intuu gaarisay inaan ogaado ayaan ugu talagalay tartankii uu adka bil ayuu soo tartankaas maalintii ugu dambeysay ee bisha Janaayo 4-teeda ayaan la yeeri kadibna halkeedii nagu yeeri
marka waa sanadkii
waa 2020-kii ayaan noqday een qoraalkii soo gogoyay dabcan waxa la qiimeeyay marka qoraalka Soomaali ugu wanaagsan ee 2020-ka dhigaal qoray inti digaal la soo keenay marka qiimeyn ayaa gudi ku sameeyeen ka kooban 18 qofood sidoo kale waxa aan la sheegay waxaan loo qiimeeyay criteria ilaa 18 qodob ah si nooshay gudi wax qiimeeyay natiijada ugu dambeysay marka waxaan qatay inaan ku galo 86 een dhibeeshan oo ku noqdo qofka sidaas ku gugu galay kaalinta koowaad qoraag ugu weyn ee Soomaaliya waxay uun ahayd marka een guul umada Soomaaliyeed maadaama aan baaritaan ku sameeyay wax dib ay ku ah markastana ay aad ula een magaranaysaa een culayska kulmaan een aanina faahfaahin ay tahay shaqadii 4 sano aan soo wari qoomiriga aan gurtay
maxaad salaada marka waa lagu gudoortay madabka Soomaaliya ku cusub oo wax lagu qoray ahayd ma cilmi baarista aad waqtiga gelisay ahayd ma hibo qoraalood adiga leedahay ahayd maxamed har maxaad salaada tahay buugaad uu ugu muujiyay buugaagti kale
walaal horti hibo qoraal een way u baahanay way u awran tahay caadiyan waana aadan qoraalka u xiisaya ya akhriska laakiin waxa aan isleeyahay waa lagu xusho waxay tahay een dumada cilmiga ku jira buuga aad weyn iyo mowduuc uu ka hadlayo iyo magac buug uu wato dabcan oo ah magac iyo kafarkiisa ka turjumaayo halista dibku leeyahay marka ciwaanka aad fahamto dhumada gudaha ku qoran aad akhriso waxaad ogaanaysaa heerka Soomaaliya haddii Soomaaliya tirkoobada la sameeyo kaarta afarada ee leegliya wadamada ugu guushada badan dabcan waa dareemka taa isteefki kale jirto waa level hoose sidoo kale to hantida een ku qasaarto Soomaaliya si khaas ah go'aanka banaadir dabcan waxa qeyska buu ku qoran oo xogtiis ku warra 5 sano ugu dambeeyay oo laga bilaabo 16 ilaa 20-kii hantida ku qasaarto hantida oo bilinaysa ku qasaarto dabcan intaas ugu ismay isla socdaan laakiin kula soo koobay waxa uu ogaanayaa waxa aan sidoo kale lagu doortay kow buugo muhiim ah oo ku soo xil muhiim ah xil loo baahnaa labo cilmiga buu ku qoran oo ah buug guriga xafiiska waxbarashada ganacsiga goob kasta u baahan in laga helo oo dadka anfacaya saddex waqtiga aan buuga galiyay oo ah waqti aad u dheer oo markii qabarada ay fiirsheen ay u arkeen inuu buugaan in buug lagu waqti la soo galiyay inuu yahay saar saddex qolan isla lagu dartay
waa arrin kale oo runtii mudnaanteeda la barkaad fiiriso waxaad ii sheegtay inaad hibo qoraal leedahay oo qoraalka aad jeceshahay in wax la qoraahi ma wax sahlan oo qofku isku abuuri karaa ama u bareeri kara mise waa hibo qofka gudihiisa ka imaanaysa oo qasbaysayna wax qoro maxaad salaadaa maxabtada
walaal yarto in wax la qoro waxa qoraysa in wax la akhriyo dabcan markii wax la akhriyo ayaa qofka qoraalku jeclaana marka horta hibadiisa akhriska ayaan garanaysaa aad u dhisay hiwaayadaasna waan lahaa tii aan wax ka soo dhaafay inaan noqdo qof wax qoro oo mowduuc ima bulshada dib u arkaan inaan dhaqaajiyo go'aansada haddana sidoo kale qoraalkan waxaan soo dhigaa kale oo sanadkan rabo inaan soo bandhigo insha Allah soo waxaan isleeyahay marka waxa ugu muhiimsan oo qofka ku dhiirigelin kara inuu qoro waxa ka horeeyso inuu noqdo akhristaa wanaagsan oo buugga badan akhriyo markaad 20 buug akhriso bishii 2 buug akhriso sanadkaasi aad akhriso 12 ugu dhigto 24 buug marka 24 buug akhriso sanadkaas ee kan xigta akhriso intii hore maxsi dabajbarkeeda waxaad noqon kartaa qof markaas xuquuq badan haya kadibna sameyn kara noqon kara qoraa marka in la noqdo qoraa waxa ka horeeyso in la noqdo akhriste taas ayaa wanaagsan
waa gartay caqabadihii ugu badnaa ee aad kala kulanto ina wax qorto salaalo kale bulshada markii aad arkaan dad wax qoraayo dhalinyaro ah wax ugu badan oo la isweydiinayo waxa waa qofkan uu da' yar yahay haddu wax barashadii inteedii badnayd oo soo bogay khibrad badan ma jirto sidee wax ku qori karaa dad fara badanaa su-aalahaas kara markay su-aalaha noocaas ku yimaadaan maxaad uga jawaabtaa
wallaahi waxaan ugu jawaabaa dadka caadigan aan soomaalideena waxay aaminsan yihiin aragti ah soomaalidu wax ma qorto ee way sheekaysaa waa bulsho afka hasha haddaa dhalinyarada aqoonyahanka haddii ay aaminaan bulsho afka hasha duqowdii aaminsan yihiin waxay noqon doontaa waddan ka hara adduunya ka hara noqon doonaa si markay aysan u dhicin waxaan ku dhiirigelinaa dadku kuleeyihiin soomaalidu wax ma aqrisay maxaa qoraysaa laakiin anaga hadafkeenu soomaalida maanta ma aha hadafkeennagu waa soomaalida berito waxaan qorayno wixii la qoraa quruuma hare wuxuu hadal qiimo leeyahay waxay ahayd hadal baxay marka ma ahan waxaan ka fikirayno dadka maanta jooga oo da-da ah sheekada iyo faraqdirarka aaminsan waa waxaan ka fikiraynaa bulsho soomaaliyeed oo taariikha akhrisata macno samaysa inay imaan doonto berito oo jecel hiwaayada akhriska taabaan u diyaarna anaga
aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Cismaan oo ah macalin wax ka dhigay jaamacadda Imaamu Shaafici ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena qoraaga buugga Halistii Dabka oo dhowaan magaalada Muqdisho ku guuleystay buuggii ugu wanaagsanaa ee la qoro sanadkii 2020-ka islamarkaana lagu abaalmariyey. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka Hibada iyo Halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VO A. Anigoo Cabdilcasiis Barre ayaa idinla socodsiinaya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka oo xad walbaad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a markana qodobada wararka caalamka ugu doorka roon madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii dib loo doortay wuxuu ugu kicay timay dalka imaaraadka carabta madaxweyne xasan ayaa martiqaad ka helay sheekh maxamed bin zayid bin sultaan al nahyaan oo ah madaxweynaha dalka isu taga imaaraadka carabta sida ay sheegtay madaxtooyada soomaaliya waxayna labada mas-uul ka wada hadli doonaan fududeynta isku socodka ganacsiga iyo iskaashiga labada dal booqashada ayaa waxay qaadan doontaa laba cisho xiriirka soomaaliya imaaraadka ayaa waxaa soo wajahay caqabado dhinaca diblomaasiyadda ah kadib markii bishii abril ee sanadkii 2018-kii ay soomaaliya qabatay lacag ka timid imaaraadka oo uu safiirka dalkaasi dalka soo gelinayay taasi oo markii dambe bishii hore la fasaxay waxaana imaaraadku ay lacagtaasi oo dhan 9,600,000 oo doolarka maraykanka ah ugu yaboheen gurmadka abaaraha ee soomaaliya in ka badan 100 muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey aruurnimadii hore ee hadda maanta ah meel ka baxsan jasiiradda Mykonos ee ku taala badda Aegean ee waa afar kalena waa la la'yahay sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalka Griiga biliiska dekedda dalkaasi ayaa ka jawaabay qayladhaan uga timid doon si ay u caawiyaan doontaasi oo sii degaysay kadib kana timid dhinaca Turkiga dhegeystayaal markana dhegihiin waxay soo gaarayaan codkaasi mid ka mid ah kaalmaha saanadihan kasi ahmed naji saad wuxuu gabagabo waayay dadka duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo si toos ah inkaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.